Մաս 3-րդ.
Կուինն ու Բայերլին դեմառդեմ չէին հանդիպել, բայց պատկերախոսը համարյա փոխարինում էր այդպիսի հանդիպմանը. Դա չնայած մեկի դեմքը մյուսին ներկայացնում էր ֆոտոէլեմենտների սև սպիտակ նկարով, այնուամենայնիվ տառացիորեն դեմ առ դեմ հանդիպում էր. Կուինն էր խոսակցությունը սարքել, Կուինն էլ առանց արարողությունների սկսեց. «Բայերլի, երևի ձեզ համար հետաքրքիր է գիտենալ, որ պատրաստվում եմ հաղորդում տպել այն մասին, որ դուք ռենգենյան ճառագայթների համար անթափանց էկրան եք կրում»։
«Իսկապես»։
«Այդ դեպքում հավանորեն դուք արդեն տպագրել եք»։ «Վախենում եմ, որ մեր մամուլի գործարար ներկայացուցիչները արդեն շատ վաղուց ականջ են դնում գրասենյակից իմ հեռախոսային խոսակցություններին. Այդ պատճառով վերջին շաբաթներս տանն եմ նստում»։ Բայերլին բարեկամաբար էր խոսում. կարելի էր կարծել, թե մտերիմների հետ է շատախոսում։ Կուինի շուրթերը թեթևակի սեղմվեցին։ «Այս խոսակցությունը լսելուց պաշտպանված է. Ես այն սարքել եմ ինձ համար որոշ վտանգով»։
«Դե իհարկե, ոչ ոք չգիտե, որ այս աղմուկ աղաղակի ետևում դուք եք կանգնած»։
«Ամենայն դեպս պաշտոնապես դա ոչ ոք չգիտե»։ «Ոչ պաշտոնական բոլորը գիտեն»։ «Եթե ես ձեր տեղը լինեի, չէի անհանգստանա»։ «Ուրեմն պաշտպանական էկրան եմ կրում»։ «Ենթադրում եմ, որ հայտնաբերեցիք այն ժամանակ, երբ ձեր ուղարկած մարդու կողմից երեք նկարահանված ռենգենապատկերը փչացած դուրս եկավ»։
«Հասկանում եք, Բայերլի,
բոլորին պարզ կլինի, որ դուք ռենգենյան նկարահանումից վախենում եք»։
«Նաև պարզ կլինի, որ դուք կամ ձեր մարդիկ իմ իրավունքների վրա անօրինական նկարտումներ եք թույլ տվել»։
«Նրանք թքել են դրա վրա»։
«Կարող է. դա բնութագրում է ձեր և իմ տակտիկան, ճիշտ է»։ «Դուք գործուն եք քաղաքացու իրավունքների հետ, իսկ ես դա չեմ մոռանում»։ «Ես թույլ չեմ տա ինձ լուսանկարել, որովհետև սկզբունքից ելնելով պնդում եմ իմ իրավունքների վրա»։ «Կպաշտպանեմ իմ իրավունքները այնպես, ինչպես մնացածներինը, եթե ինձ ընտրեն»։
«Դրանից անկասկած հետաքրքիր նախընտրական ճար կստացվի»։
«Բայց ձեզ ոչ ոք չի հավատա»։
«Շատ ճոռոմ է»։
«Ահա թե ինչ»։ Հանկարծակի ձայնը խստացավ։
«Երեք ձեր տան բոլոր ապրողները չէ, որ ներկայ են եղել»։
«Ինչպես թե»։
«Ես տեղեկություններ ունեմ»։
Կուինը թափահարեց իր առջև դրված թղթերը։
«Որ մի մարդ բացակայում էր»։
«Հաշմանդամը»։
«Շատ ճիշտ է»։
Խոսքին որևէ երանգ չտալով ասաց Բայերլին.
«Հաշմանդամը»։
«Նա տանը չէր, ինձ հետ ապրող ծերունի ուսուցիչս»։ «Նա այժմ բացակայում է քաղաքից»։ «Եվ արդեն երկու ամիս է»։
«Այդպիսի դեպքում ասում են վաստակած հանգիստ»։
«Դուք հո դրան դեմ չեք»։
«Ձեր ուսուցիչը»։
«Ինչ-որ գիտնական»։
«Ինչ-որ ժամանակ, նախքան հաշմանդամ դառնալը, իրավաբան է եղել»։
«Նա կենսաֆիզիկական հետազոտություններով զբաղվելու և անձնական լաբորատորիա ունենալու պաշտոնական թույլտվություն ունի»։ «Նրա աշխատանքների մանրամասն նկարագրությունը հաղորդված է համապատասխան հիմնարկներին»։ «Կարող եք դիմել և իմանալ»։ «Նրա աշխատանքները մեծ նշանակություն չունեն, բայց դրանք զվարճացնում են»։ «Խեղճ հաշմանդամին»։ «Իսկ ես որքան կարող եմ օգնում եմ նրան»։
«Պարզ է»։
«Իսկ ինչ»։
«Այդ ուսուցիչը
հասկանում է ռոբոտների արտադրությունից»։
«Ես չեմ կարող դատել նրա գիտելիքների մասին,
որովհետև այդ բնագավառին անծանոթ է»։
«Նա պոզիտրոնային ուղեղներից օգտվելու իրավունք ունի»։
«Այդ մասին հարցրեք յուսը ռոբոտցի ձեր բարեկամներին, նրանք ավելի լավ պետք է իմանան»։
«Ես կարճ կկապեմ, Բայերլի»։
«Իսկական Ստիվեն Բայերլին ձեր ուսուցիչ հաշմանդամն է»։ «Դուք նրա ստեղծած ռոբոտն եք»։ «Մենք այդ կարող ենք ապացուցել»։ «Այդ նա է ավտոմոբիլային վթարի ենթարկվել»։ «Եվ ոչ թե դուք»։ «Դա կարելի է ստուգել»։
«Իսկապես»։
«Խնդրեմ, ստուգեք»։ «Հաջողություն եմ ցանկանում»։
«Եվ մենք կարող ենք խուզարկել այդ ամառանոցը»։ տեսնենք, թե ինչ կգտնենք այնտեղ։
«Դե, ինչպես ասեմ, Կուին»։
Բայերլին լայն ժպտաց։
«Ի դժբախտություն մեզ, իմ այսպես կոչված ուսուցիչը լուրջ հիվանդ է. Այդպիսի հանգամանքներում նրա անձնական անձեռմխելիությունը ավելի հաստատուն է. Եթե բավականաչափ հիմքեր չներկայացնեք, չեք կարողանա խուզարկելու թույլտվություն ստանալ, բայց եվ այնպես ձեզ դրանից ետ չեմ պահի»։
Կարճատև լռություն իջավ։ Կուինը առաջ թեքվեց, այնպես որ դեմքը բռնեց ամբողջ էկրանը, երևացին ճակատի վրային նուրբ կնճիռները։
«Բայերլի, ինչու եք համառում? Ձեզ չեն ընտրի»։
«Միթե»։
«Միթե դուք դա չեք հասկանում»։ Ռոբոտատեխնիկայի օրենքներից մեկը խախտելով, որը շատ հեշտ կարող էիք անել, մեղադրանքը ժխտելու ձեր հրաժարվելը, մարդկանց չի համոզում, որ դուք ռոբոտ եք»։
«Ես միայն հասկանում եմ, որ անհայտ, ոչնչով աչքի չընկնող իրավաբանից համաշխարհային նշանակություն ունեցող մարդ դարձա»։
«Դուք ռեկլամել կարողանում եք»։ «Բայց չէ, որ դուք ռոբոտ եք»։
«Ասված է, ոչ ապացուցված»։
«Ձեզ չընտրելու համար ապացույցները բավականին են»։
«Այդ դեպքում հանգստացեք, դուք հաղթեցիք»։
«Ցտեսություն»,
ասաց Կուինը։ Առաջին անգամ ձայնում չարություն հայտնվեց։ Պատկերախոսը հանգավ։
«Ցտեսություն»,
դատարկ էկրանի առջև անվրդով արտասանեց Բայերլին։ Ընտրություններից մի շաբաթ առաջ Բայերլին իր ուսուցչին քաղաք բերեց։ Ուղաթիռը իջավ ծայրամասում։
«Մինչև ընտրությունների վերջը կմնաս այստեղ»,
ասաց Բայերլին։
«Եթե գործը վատ վերջանա, ավելի լավ է, որ դու հեռու լինես»։
Ջոնի ծռված բերանից պոկված խրպոտ ձայնի մեջ հոգատարություն էր լսվում։
«Միթե ուժ գործադրելու վտանգ կա»։
«Ֆունդամենտալիստները սպառնում են, այնպես որ տեսականորեն այդպիսի վտանգ կա, բայց չեմ կարծում, որ դա հնարավոր է. նրանք կոնկրետ ուժ չունեն, նրանք պարզապես միշտ խառնակություն են գցում, և ժամանակ առ ժամանակ դա անկարգություններ կարող է առաջացնել»։
«Դու դեմ չես այստեղ մնալուն»։
«Դե, խնդրում եմ, ես լավ չեմ զգա, եթե քեզ համար անհանգիստ լինեմ»։
«Լավ, կմնամ»։ «Դու դեռ մտածում ես, որ ամեն ինչ լավ կվերջանա»։
«Համոզված եմ»։ «Քեզ ոչ ոք չանհանգստացրեց»։
«Ոչ ոք»։
«Եվ դու լավ խաղացիր քո դերը»։
«Բավական լավ»։ «Այնտեղ ամեն ինչ կարգին կլինի»։
«Այդ դեպքում զգույշ եղիր, Ջոն, և վաղը հեռուստացույց նայիր»։
Բայերլին սեղմեց իր ձեռքին պառկած չորացած ձեռքը։ Լենտոնի մթագնած դեմքը խիստ անհանգստություն էր արտահայտում։ Նա ընտրական կամպանիայում Բայերլիի ներկայացուցիչը լինելու աննախանձելի դրության մեջ էր։ Ընտրական կամպանիա, որը ընդհանրապես ընտրական կամպանիայի նման չէր, և որի առարկան մի մարդ էր, որը հրաժարվեց իր գործողության պլանը հայտնելուց ու չհամաձայնեց հետևել իր ներկայացուցչի հրահանգներին։
«Դուք չպետք է»։
Դա նրա սիրած խոսքն էր։ Վերջին շրջանում դրանք նրա միակ բարերը դարձան։
«Սթիվ, ես ձեզ ասում եմ, որ դուք չպետք է»։
Նա նետվեց դատախազի առջևի բասկաթոռը, իսկ նա, առանց շտապելու, թերթում էր իր ճառի մեքենագրված օրինակը։
«Սթիվ, թողեք այդ, նայեցեք»։
«Չէ, որ ամբոխը ֆունդամենտալիստներն են կազմակերպել»։
«Ձեզ չեն լսի»։
«Ավելի շուտ կքարկոծեն»։ «Ձեր ինչին է պետք հասարակության առջև ելույթ ունենալը»։ «Ինչով է վատ ժապավենի վրա ձայնագրվելը կամ հեռուստատեսությամբ ելույթ ունենալը»։
«Բայց դուք ուզում եք, չէ, որ ընտրություններում հաղթեմ»։
«Ճիշտ է»։
«Հաղթեք»։ «Սթիվ, դուք չեք հաղթի»։ «Ես փորձում եմ ձեր կյանքը փրկել»։
«Օ, ինձ վտանգ չի սպառնում»։
«Նրան վտանգ չի սպառնում»։ «Նրան վտանգ չի սպառնում»։
Լենտոնը ինչ-որ տարօրինակ ձայն էր հանեց։
Դուք ուզում եք ասել, որ պատրաստվում եք 50,000 կիսախեն տապուշների առջև պատշգամբ դուրս գալ և փորձել պատշգամբից, ինչպես միջնադարյան դիկտատորները, ինչ որ բան խցկել նրանց գլուխները։
Բայերլին ժամացույցին նայեց։
Այո, և այդ անել մոտավորապես 5 րոպե հետո, հենց որ հեռուստատեսությունը պատրաստ կլինի։
Լենտոնի պատասխանը անկապ էր։ Ամբոխը լցվեց ոստիկաններով շղթայված հրապարակը։ Թվում էր, թե ծառերն ու տները մարդկային զանգվածից էին աճում, իսկ մնացած մարդկությանը իրադարձություններին վկա էր դարձնում հեռուստատեսությունը։ Դրանք տեղական ընտրություններ էին, բայց որոնց ամբողջ աշխարհն էր հետևում։ Բայերլին մտածեց այդ մասին և ժպտաց։ Բայց ամբոխը ժպիտ չէր կարող առաջացնել։ Դրոշների և պլակատների վրա տարբեր արտահայտություններով նույն մեղադրանքն էր կրկնված։ Թշնամական մթնոլորտն այնքան խտացավ, որ համարյա շոշափելի էր։ Հենց սկզբից ճառահաջողություն չունեցավ։ Ամբոխի մռնչյունը և բազմության մեջ կղզիներ կազմած ֆունդամենտալիստների ռիթմիկ գոռում-գոչյունները խեղտեցին ճառը։ Բայերլին դանդաղ ու անկիրք շարունակում էր խոսել։ Սենյակում Լենտոնը բռնեց գլուխը և տնքաց։ Նա արյունահեղության էր սպասում։ Ամբոխի առաջին շարքերը հուզված խառնվեցին։ Հրհրելով առաջ էր մղվում դուրս պրծած աչքերով իր նիհար վերջավորությունների համար շատ կարճ կոստյումով չորացած մի մարդ։ Նրա ետևից նետված ոստիկանը ամբոխի միջով դանդաղ և դժվարությամբ էր խցկվում։ Բայերլին ձեռքի բարկացկոտ թափահարումով ոստիկանին կանգնեցրեց։ Չորացած մարդը արդեն պատշգամբի տակ էր։ Ամբոխի մռնչյունը թույլ չէր տալիս լսելու նրա բառերը։ Բայերլին խոնարհվեց բազրիքին։
«Ինչ ասացիք? Եթե դուք ինձ օրինական հարց եք ուզում տալ, կպատասխանեմ»։
Նա շրջվեց դեպի կողքին կանգնած ոստիկանը։
«Բերեք այստեղ»։
Ամբոխը լարվեց։ Տարբեր տեղերից լսվեցին «Լռեք»։ Բայց բառերը մեռան ընդհանուր աղմուկի մեջ։ Հետո լռություն իջավ։ Ցամաքած մարդը, կարմնատակած և շնչակտուր, կանգնեց Բայերլիի առջև։ Բայերլին ասաց.
«Ուզում եք ինչ-որ բան հարցնել»։
Չորացած մարդը հայացքով կարչեց նրանից և ճաքճքած ձայնով ասաց.
«Խփիր»։
Անսպասելի եռանդով կզակը դեմ արեց Բայերլիին։
«Խփիր»։ «Դուք ասում եք, որ ռոբոտ չեք. Ապացուցեք. Դուք չեք կարող մարդուն խփել, հրեշ»։
Տարօրինակ, դատարկ, մեռյալ լռություն իջավ։ Լռությունը թրատեց Բայերլիի ձայնը։
«Ձեզ խփելու պատճառ չունեմ»։
Չորացած մարդը վայրենի հռհռաց։
«Դուք չեք կարող ինձ խփել. Դուք ինձ չեք խփի. Դուք մարդ չեք. Դուք մարդու փոխակերպված հրեշ եք»։
Եվ Սթիվեն Բայերլին, սեղմելով ատամները, հրապարակից իրեն նայող հազարավոր և հեռուստատեսությամբ դիտող միլիոնավոր մարդկանց աչքերի առջև թափահարեց ձեռքը և կզակին հզոր մի հարված հասցրեց։ Չորացած մարդը գիտակցությունը կորցրած փռվեց։ Դեմքը անիմաստ մի զարմանք էր արտահայտում։ Բայերլին ասաց.
«Շատ եմ ափսոսում»։
«Ներս տարեք և հարմար տեղավորեք. Երբ ազատվեմ, ուզում եմ նրա հետ խոսել»։ Եվ այն պահին, երբ մեքենան շրջելով, դոկտոր Քելվինը պատրաստվում էր հեռանալ, միայն մի լրագրող կարողացավ այնքան ուշքի գալ, որ նետվեց նրա ետևից և գոռաց մի հարց, որը Քելվինը չլսեց։ Շուռ գալով Սյուզեն Քելվինը բղավեց.
«Նա մարդ է»։
Դա բավական էր։ Լրագրողը վազելով անհետացավ։ Ճառի մնացած մասն էլ կարդացվեց, բայց ոչ ոք չլսեց։ Դոկտոր Քելվինը և Սթիվեն Բայերլին մեկ էլ հանդիպեցին քաղաքագլխի պարտականություններին անցնելու համար Բայերլիի երթում ընդունելուց մեկ շաբաթ առաջ։ Դոկտոր Քելվինն ասաց.
«Դուք կարծես չեք հոգնել»։
Նոր քաղաքագլուխը ժպտաց.
Ես կարող եմ ավելի երկար դիմանալ։ Միայն թե Կուինին չասեք։
Չեմ ասի։ Իմիջայլոց, Կուինը մի հետաքրքիր վարկած ուներ։ Ափսոս, որ հերքեցիք։ Դուք երևի գիտեք, թե ինչ վարկած էր։
Մասամբ։
Ծայրահեղ դրամատիկական վարկած։ Ստիվեն Բայերլին երիտասարդ իրավաբան էր։ Լավ հռետոր, մեծ իդեալիստ և տարված էր բիոֆիզիկայով։
Իմիջայլոց, դուք, միստեր Բայերլի, ռոբոտատեխնիկայով հետաքրքրվում եք։
Միայն իրավաբանական տեսակետից։ Իսկ այն Ստիվեն Բայերլին հետաքրքրվում էր, բայց ավտոմոբիլային վթար տեղի ունեցավ։ Բայերլիի կինը զոհվեց։ Ինքն ավելի վատ վիճակում էր։ Ոտքերը խեղվել էին, դեմքն աղավաղվել։ Նա զրկվեց ձայնից, որոշ չափով տուժեց և բանականությունը։ Նա պլաստիկական վիրահատությունից հրաժարվեց և աշխարից մեկուսացավ։ Նրա կարիերան խորտակվեց։ Մնացին միայն ուղեղը ու ձեռքերը։ Ինչ որ կերպ նրան հաջողվեց ամենաբարդ էթիկական պրոբլեմներ լուծելու ընդունակ, իսկ դա ռոբոտատեխնիկայի բարձրագույն նվաճումն է, պոզիտրոնային մի ուղեղ ձեռք բերել։ Այդ ուղեղի շուրջը մարմին աճեցրեց։ Դրանից ստեղծեց այն բոլորը, ինչ կարող էր ինքը լինել։ Նա ստեղծածը ուղարկեց աշխարհ, որպես Ստիվեն Բայերլի, իսկ ինքը մնաց որպես հաշման դամ ծեր ուսուցիչ, որին ոչ ոք և երբեք չի տեսել։
Դժբախտաբար, ասաց նոր քաղաքագլուխը, այդ բոլորը, խփելով մարդուն, ես ժխտեցի։ Դատելով թերթերից, ձեր պաշտոնական դատավճիռը ազդարարում էր, որ ես մարդ եմ։
Այդ ինչպես պատահեց։ Պատմեցեք ինձ։ Դա պատահականություն չէր կարող լինել։
Դե դա, բոլորովին էլ պատահականություն չէր։ Գործի մեծ մասը Կուինն արեց։ Իմ մարդիկ կամացուկ սկսեցին լուրեր տարածել, որ երբեք կյանքումս մարդու չեմ խփել, որ չեմ կարող խփել մարդուն, որ եթե չանեմ, ապա դա հավանորեն կապացուցի, որ ռոբոտ եմ։ Դրա համար կազմակերպեցի իմ հիմար հրապարակային ելույթը, և որի շուրջը այնքան աղմուկ ստեղծվեց։ Այդպիսի պայմաններում որևէ հիմարի մեկը անպայման պետք է կարդին ընկներ։ Ըստ էության դա էժանագին տերուկ էր։ Այդպիսի դեպքերում ամեն ինչ արհեստականորեն ստեղծված մթնոլորտից է կախված։ Զգացմունքային էֆեկտը, իհարկե, ապահովեց իմ ընտրությունը, որին էլ ձգտում էի։ Ռոբոտահոգեբանը գլխով արեց։
Տեսնում եմ, որ իմ բնագավառն եք մտնում։ Հավանորեն դա քաղաքական գործչի համար անխուսափելի է։ Բայց ափսոսում եմ, որ հենց այդպես ստացվեց։ Ես ռոբոտներին սիրում եմ։ Եթե հասարակական գործիչ դառնալու ընդունակ ռոբոտ ստեղծվեր, ապա նա բոլոր գործիչներից լավագույնը կլիներ։ Ռոբոտատեխնիկայի օրենքներով նա չէր կարող մարդկանց չարիք պատճառել։ Բռնապետությունը, կաշառքը, հիմարությունները կամ նախապաշարմունքները խորտ կլինեին նրան։ Եվ որոշ ժամանակ ծառայելով նա կհեռանար գործից։ Չնայած անմահ է, չէ՞ որ նրա համար անհնարին կլիներ, հասկացնելով, որ իրենց ռոբոտ է ղեկավարում, վշտացնել մարդկանց։ Դա համարյա իդեալական մարդ կլիներ։
Ռոբոտը կարող էր իր ուղեղի արմատական թերությունների հետևանքով գործից գլուխ անել։ Չէ՞ որ պոզիտրոնային ուղեղը իր բարդությամբ մարդկային ուղեղի հետ չի կարող համեմատվել։
Նա խորհրդականներ կունենար։ Առանց օգնականների նույնիսկ մարդկային ուղեղը չի կարող ղեկավարել։
Բայերլին լուրջ նայեց Սյուզեն Քելվինին։
Ինչու եք ժխտում, դոկտոր Քելվին։
Որովհետև Կուինը ամեն ինչ չէր նախատեսել։
Դուք ուզում եք ասել, որ նրա վարկածը կարելի էր լրացնել։
Այո, միայն մի մանրամասնով։
Այդ Ստիվեն Բայերլին, որի մասին միստեր Կուինը խոսում էր, այդ հաշման դամը, ինչ որ խորհրդավոր պատճառներով երեք ամիս ապրում էր քաղաքից դուրս։
Նա վերադարձավ ձեր նշանավոր ելույթի հենց նախորյակին. Իսկ վերջի վերջո նա կարող էր մի անգամ էլ անել այն, ինչ նախքան այդ արել էր. Առավել ևս, որ խնդիրը շատ ավելի պարզ էր.
«Ես ձեզ այնքան էլ լավ չեմ հասկանում»։
Դոկտոր Քելվինը վեր կացավ, ուղղեց կոստյումը. Հավանորեն պատրաստվում էր գնալ։ «Ուզում եմ ասել, որ միայն մի դեպքում, առանց խախտելու առաջին օրենքը, ռոբոտը կարող է խփել մարդուն»։ «Միայն մի դեպքում»։
«Որ դեպքում»։
Դոկտոր Քելվինն արդեն դռների մեջ էր։ Նա հանգիստ արտասանեց. «Երբ մարդը, որին պարտավոր է խփել, պարզապես մի ուրիշ ռոբոտ է»։ Նա լայն ժպտաց, նիհար դեմքը փայլում էր։ «Ցտեսություն, միստեր Բայերլի. Հուսով եմ, որ 5 տարի հետո կոորդինատորի ընտրություններին մեկ անգամ էլ եմ քվյարկելու ձեր օգտին»։ Ստիվեն Բայերլին ծիծաղեց։
«Դե, նրան դեռ շատ ժամանակ կա»։
Նրա ետևից դուռը փակվեց։ Ցնցված հայացքը զգամեցի նրան։ «Դա ճշմարտություն է»։ «Մինչև վերջին տառը»,  պատասխանեց։ «Եվ մեծ Բայերլին պարզապես ռոբոտ էր»։ «Օ, դա մենք երբեք չենք իմանա»։ «Կարծում եմ, որ այո»։ «Բայց երբ որոշեց մեռնել, ապա կտակեց, որ մարմինը ոչնչացնեն»։ «Այնպես որ այժմ անհնարին է ապացուցելը»։ «Եվ հետո ինչ միտք ունի»։
«Դե գիտեք,
դուք նույնպես բաժանում եք ռոբոտների նկատմամբ գոյություն ունեցող նախապաշարմունքը»։ Նա շատ լավ քաղաքագլուխ էր։ «Ահա բոլորը»։ Վեր կենալով ասաց Սյուզեն Քելվինը. «Ես տեսա, թե ինչպես այս բոլորը սկսվեց դեռ այն ժամանակվանից, երբ խեղճ ռոբոտները խոսել չգիտեին. ավելին էլ ես չեմ տեսնի»։ «Իմ կյանքը վերջացած է»։ «Ձեզ է վիճակված հետագան տեսնել»։
«Ես այլևս Սյուզեն Քելվինին չտեսա»։
Նա մեռավ 1 ամիս առաջ։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։